ar ziņām studijā Agita Lapsa. Zinātnē augstskolām un citiem izglītības un zinātnes ministrijas vienreizējiem pasākumiem piešķirs 27,41 miljonu eiro. Izriet no Finanšu ministrijas ziņojuma par pasākumiem COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai. Ministru kabinets vakar lēma dažādām ministriju iniciatīvām pārdalīt 600 miljonu eiro. Kopumā COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai turpmākajos divos gados būs pieejami 2 miljardi eiro. Skolotāji un vecāki attālināto mācību procesu novērtēja kā drīzāk labu vai ļoti labu. Šodien informēja Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks. Faktiski visas aptaujāto puses kopumā attālināto mācību procesu vērtē pozitīvi. Tā domā 84% skolēnu, gandrīz visi aptaujātie skolotāji un 78% vecāku. Visas iesaistītās puses krietni vairāk laika nekā ierasts pavadījušas pie datoru un skolotāji atzina, ka bieži jutās pārstrādājušies. Diviem no valsts ieņēmuma dienesta administratīvajā ēkā Rīgā Talejas ielā 1 strādājošiem darbiniekiem ir konstatēta saslimšana ar COVID-19. Dienestā norādīja, ka inficēšanās notikusi ārpus vidi telpām, nepildot amatu pienākumus. Abas personas šobrīd atrodas ģimenes ārstu uzraudzībā. Par šo faktu ir informēts slimību profilakses un kontrolas centrs, kas veic epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noteiktu, kuri vida darbinieki uzskatāmi par saslimušo personu kontaktpersonām. Privātā sektora ražošana un pakalpojumu aktivitāti raksturojošais indeks eirozonā šogad maijā palielinājies līdz 31,9 punktiem salīdzinājumā ar 13,6 punktiem aprīlī. Tādējādi reģistrēts straujāks kāpums par sākotnēji lēsto. Taču, neskatoties uz šo kāpumu, indeks atrodas krietni zem 50 punktu atzīmes, kas liecina par aktivitātes lejupslīdi. Indeksa kāpumu galvenokārt veicinājušas cerības par koronavīrus pandēmijas negatīvās ietekmes pakāpenisku mazināšanos. Pilnībā atcelta blakusvāģu motokrosa 2020. Gada pasaules čempionāta sezona, ziņo Starptautiskā motosporta federācija. Latvijā šogad pasaules čempionāta posms nebija paredzēts, taču tajā piedalīties plānoja latviešu kandētājs Kaspars Stupelis, kurš startēt kopā ar nīderlandieti Danielu Vilemsenu. Stupelis jau iepriekš pauda gatavību čempionātā startēt arī nākamajā sezonā. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.